Assalomu alaykum qadrdon birodar. Masih davrida odamlar urug' sepish va hosil olish uchun jonlarini xatarga qo'yib shahar devorlaridan tashqaridagi dalalarga chiqishardi. Masih buni bilardi. Chunki Masihning o'zi urug' sepuvchi edi. U osmon shohligini qoldirib, o'z ulug'ligidan kechib, rohat farohatni qoldirib, inson qiyofasida yo'qolgan qalblarni otasiga qaytarish uchun haqiqat urug'ini sepgani yerga keldi. Urug' ekish jarayonida qiynaldi, ammo olg'a yurdi. Vasvasaga solindi, ammo chekinmadi. Yolg'iz qoldi. Ko'z yosh to'kdi va oxirida odamlar qalbiga ekilgan urug'larni o'z qoni bilan sug'ardi. Iso Masih ham izdoshlariga shunday dedi: "Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Endi biz ham haqiqat urug'ini ekish uchun olg'a borishimiz kerak. Hazrat Ibrohim ham haqiqatni e'lon qilish uchun tanlanganida Xudo shunday deb buyurgandi."
Shundan keyin egamiz Ibromga dedi: "O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan, otang xonadonidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan." Va u qayerga borishni bilmasa ham, Xudo aytganidek chiqib ketdi. Havoriy Pavlus ham xuddi shunday qildi. Kalomda shunday yozilgan: "Rabbim Iso menga ketaver dedi. Seni uzoqdagi g'ayri-yahudiylarning oldiga yuboraman." Xudo o'z maqsadi bo'yicha chaqirganlar xuddi Ibrohim payg'ambar yoki Havoriy Pavlus kabi hammasini, insoniy rejalarini, istaklarini qoldirib, Xudo uchun haqiqat urug'ini ekkani yo'lga chiqish kerak. Iso Masih ham yerga haqiqat urug'ini ekkani kelgan edi. Odam ato bilan momo Havoning gunohidan keyin shayton xato va gunoh urug'larini ekib kelayotgandi. U birinchi marta insoniyatni yolg'on bilan gunoh to'riga ilintirgan bo'lsa, bugungacha uning hiylalari usuli o'zgarmagan.
Masih esa insoniyatni Xudoga qaytaradigan hayot kalomini, azaliy haqiqatni ekish va odamlarga ma'lum qilish uchun keldi. Toshloq yerga sepilgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni darrov sevinch bilan qabul qiladilar. Ammo anglab yetmaganlari uchun qiyinchiliklar kelganida darrov yengiladilar va o'sishdan to'xtaydilar. Muqaddas kalomda haqiqat bu Xudoning kalomi ekanligi yozilgan. Iso Masih Xudoga ibodat qilar ekan shunday deydi: "Sening kaloming haqiqatdir. Haqiqat orqali ularni o'zing uchun ajratib olgin. Agar urug'ning xususiyatiga qarasangiz, u ichida boshqa bir hayotni saqlaydi. Xudoning kalomi ham bizga ishonganlarga hayot beradi." Masih shunday deydi: "Sizlarga chinini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga egadir. U hukm qilinmaydi. Zotan u o'limdan hayotga o'tgan. Xudo kalomida hayot va qudrat bor."
Bu so'zlarni ishonch bilan qabul qilgan odamda Xudoning qudrati amal qiladi. Bilasizki, har bir urug' o'sib, o'z turiga ko'ra hosil beradi. Urug'ni to'g'ri vaqtda eking va u yangi tanada hosil berishni boshlaydi. Xudo kalomi tushgan qalb egasi ham Xudo sifatlarini o'zida mujassam etgan insonga aylanadi. Masih davridagi rabbiylar va ustozi ulamolar Xudo kalomini ekmas edilar. Ular diniy qonun qoidalarga, marosimlarga mukkasdan ketgan bo'lib, boshqalarni ham faqat shunga o'rgatardilar. Ular Xudoga emas, o'zlariga ulug'lik istar, xalq orasida olqish olishni yoqtirardi. Soxta dindorlik niqobi ostida beva bechoralarni qiynardi. U bundaylarning niqobini yechib tashlagani uchun ular Iso Masihni yo'q qilish payiga tushgan edi. Masih har safar so'zini "yozilganki" deb boshlardi, chunki shunda yozilganini ulamolar ham bilardi. Azizlar, Xudo yo'lida to'g'ri yurish uchun ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.